Nálada je dobrá, myslím hned na úvod. Vítám ve studiu Radiožurnálu Sport Jiřího Ješka. Jirko, hezký den, jak se zatím máš dneska ty?
No, je středa, tak se mám velmi fajn. Jo, to není repríza. Aha, tak je čtvrtek, mám se velmi dobře, už jsem si stačil ráno zaběhat, takže jsem pln energie a očekávání, co nás dneska
bože,
čeká.
Bože, Martine Charváte, vítej, jak se máš ty?
Krásný den. Měl bych se lépe, kdybych si stihl tak krásně zaběhat jako ty, Jirko.
Pracoval jsi od rána.
Pracoval jsem od rána, no, ale doufám, že v dalších dnech, byť to počasí není úplně ideální, tak bude dost příležitostí a důvodů se na kolo anebo během někam vydat.
Je to tak, předpověď počasí vypadá poměrně tragicky, čímž se dostáváme k první věci, kterou chceme dnes probrat. Naše výjížďka, Jirko, v sobotu platí? Uskutečňuje se za každých podmínek?
Platí, samozřejmě, cyklistika se dá provozovat i v dešti, ale já věřím, že nakonec můžeme mít štěstí, protože to aprílové počasí, když má člověk kliku, tak se může zvrtnout náhodou do krásného dne. Já jsem včera potřeboval něco vyřídit v Praze a nemusel jsem u toho být ve obleku, tak jsem si vzal kolo, jel jsem do Prahy na kole, vyřídil jsem, co jsem potřeboval a náhodou jsem měl tak nádherný počasí, že jsem tomu sám nemohl věřit. Ovšem, když jsem se vracel do Prahy, tak obrovský černý mrak nad Kladnem. Nebyla to rudá záře nad Kladnem, ale byl to černý mrak, ve kterém snad byly i sněhové vločky. A já jsem si vzpomněl na to, jak jsme se minule bavili o té amatérské meteorologii, takže jsem okamžitě vytáhl mobil, sledoval jsem chvíli za jízdy plným tempem, protože jsem potřeboval se tam dostat co nejrychleji, tak jsem zapnul všechny motory, které jsem v sobě měl. A přitom jsem sledoval ten radar normálně několika zatáčkami, několika úhybnými manévry. Po vedlejších silnicích jsem se dostal domů suchou nohou a hned, jak jsem zaklapnul ty dveře, tak se spustilo to, co na mě hrozilo z oblohy, ale stihnul jsem to. Takže ta amatérská meteorologie fakt funguje.
No, budeme doufat, že tentokrát se nám nepovedlo to, co jsme doufali, že se nám nepovede. A sice, že jsme vlastně měsíc dopředu určili asi nejhnusnější den z celého dubna a na ten jsme se rozhodli, že někam pojedeme.
Ale ne, pořád to platí. 20. je to sobota, 10 hodin u posledního Kelta, stánek na cyklostezce z Modřan na Zbraslav směrem na té, teď nevím, jestli to je pravá strana Vltavy nebo levá.
Je to pravý břeh Vltavy,
pravý,
no.
Pravý břeh, že jo. Podel, se to podel
proudu, toku, tak vlastně napravo.
Ano, takže tam se potkáme v 10 hodin a vyrazíme. Když nepřijede žádný z našich posluchačů, žádný z fanoušků našeho pořadu, tak si vyjedeme aspoň my tři kluci.
Je to tak, projížďka se uskuteční, my samozřejmě budeme rozumní, budeme brát ohledy na to počasí i na to, kdo přijde, kdo pojede s námi, takže nebojte se, že by to bylo něco, co by se nedalo ujet, nebo že když podmínky nebudou přát, takže bychom si to neužili.
Říkali jsme, že to je na silniční kola, samozřejmě akceptujeme i gravely a kdo má takovou fyzičku, že to zvládne s námi i na horském kole, tak může jet i na horském kole, ale nebojte se ničeho, pojedeme fakt rozumně a nepojedeme daleko, kolik dáme.
Tak pade, no, 50,
možná 50, 60, 70 no, maximálně,
podle toho,
uvidíme.
Podle počasí.
Přesně tak, na co bude, samozřejmě, že ona i ta přilnavost ve chvíli, kdy pojedeme na mokru a bude někdo mít ty širší pláště, ať už gravel, anebo popřípadě horské kolo, tak samozřejmě může být v jisté chvíli také výhodou, že jo? Že se z kopce ten člověk méně bojí a podobně, že mu to uklouzne, i když chápu, že ty, Jirko, se asi nebojíš už za žádných podmínek.
Já se bojím od malička všeho, takže mě cyklistika nějakým způsobem jako to nezhorčila ten stav.
Já jestli vezmu gravel, tak to bude z toho důvodu, že přijedu z Blatníky, jenom jako čistě z ohledu plnosti vůči ostatním, protože na ten se mi dobře nandavají, na tu silničku i Jirka už se mračí.
No, já Blatníky nemám teďko aktuálně, protože ty starý už mi popraskali, a takže budu neohleduplný a nebudu mít Blatníky.
A jak dlouho to tam montuješ?
Já mám takové, kde to dokonce i mě, a to je důležitá jako poznámka pod čarou, trvá třeba minutu.
Což je ten důvod, proč
je, no, je to přesně, je to taková kombinace takových silikonových pásků, anebo jsou to na suché zipy, jsou to vlastně univerzální blatníky a na to hliníkové kolo se to přidává tak jako velmi rychle, velmi snadno.
Tak já to zkusím taky pořídit.
Můžeme volně, Martine, myslím a Jirko, přesunout se k druhému tématu, které jsme dnes chtěli po naší výšce probrat, a to vlastně zůstaneme u počasí, protože tenhle týden Valonský šíp, Martine, kolik jich to včera pánů dojelo? 44
z více než 170. A to poté, co přišlo přesně to aprílové počasí v této belgické oblasti. A sice cyklisté vyjížděli za velmi pěkného počasí, ale přišla nejen voda v podobě deště, to ještě není úplně tak neobvyklé, potom přišly ale bouřka, kroupy, sněžení a takový Michel Skelmose, jeden z hlavních favoritů, tak musel vzdát spolu s dalšími desítkami závodníků, protože byl totálně podchlazený a vlastně o vítězství bojovali ti, kteří možná i kvůli trochu, no řekněme, podsaditější postavě vlastně nezmrzli.
To se jelo někde u Kladna včera. Já jsem myslel, že valonský šíp se jede u Murde Uj a tohle bylo u Kladna teda. Ne, já jsem to viděl, já jsem to sledoval, bylo mi to samozřejmě těch kluků líto, ale i tohle je prostě součást cyklistiky a v takovýchhle závodech, zvlášť, že to jsou jednorázové závody, tak asi nemá cenu riskovat, já nevím, další měsíc nějaký nachlazení, když je ten člověk třeba extrémně hubený tou konstitucí tělesnou nebo se necítí dobře a ví, že stejně to asi není na vítězství, tak je lepší tenhle ten závod vzdát, i když já jsem byl zrovna jako ten, který vždycky říkal, že se má dojet za každého počasí, za každé situace, ale asi tohle to je rozumné řešení. A přežijou právě ty silný kusy, takový ty, jak se říká, kraftáci, který jsou trošku obalený svalem a jsou to většinou závodníci ze severských zemích, Britové a tyhle ty houževnatí vikingové na kolech.
Mě k tomu pár věcí napadá. Je to pravda, včera vyhrál vlastně ten závod Williams Velšan, který potom v tom rozhovoru říkal, že počasí, co kdo řeší jako za problémy, že za něj jako za Velšana déšť vůbec nevadí. Já jsem si ještě ho dohledával, on má 1,80 a podle oficiálních statistik jenom 59 kilo, takže on toho tuku teda, Martine, na sobě taky moc nemá. Ale to, co říkal Jirka, mě zaujalo. Mně to přišlo, my jsme se tady minulý týden možná trošku pouštěli do amatérských běžců a já, když si ponechám svoji roli kverulanta nebo někoho, kdo tady káže od někud, promiňte, což nechci takhle působit, ale když si to trošku na chviličku ponechám, mně to přišlo podceněné. Mně to přišlo od některých profesionálních týmů jako až nepochopitelně podceněné, protože zrovna ti Norové, ta stáj Uno X, oni všichni dojeli. Dobře, můžeme si říct, že jsou to Norové, ale oni byli připraveni, oni byli hodně oblečení. Už na tom začátku, Martine, kdy ty si říkal, že to ještě vypadalo 10 stupňů a poměrně hezky. A kdo si zkusil jet ve velké zimě a kdo si zkusil jet za deště, tak ten ví, že když se neobléknete na začátku, tak ono už to později moc ani nejde. A když to jde, tak to k ničemu není. Protože těma skřehlýma rukama, bez těch teplých rukavic, jednak si nic nezapnete. Jednak jakmile, když jako Matias Skelmose, který má taky 50 kilo i z postelí, promrznete, tak už se to prostě zachránit nedá. A já myslím, že když tahle jedna stáj, a bylo jich tam víc takových, věděli, že se něco takového chystá, tak mi přijde trošku zarážející, že se to nějakým způsobem třeba i nezastaví ten peloton a že se všichni prostě neobléknou v klidu.
To jsem si právě říkal správně, ne Matias, ale ne Michel, ale Matias, díky za opravu. Jak to vlastně ten tým nezvládl a kolik jich to nezvládlo, že prostě nezvládnou rychle rozdat bundy do toho pelotonu přes to, že se klasicky někdo stáhne, že jo, stejně jako mají nosiče vody, tak bude nosič bund a rozdá ty bundy potom týmu. A v autě to určitě snad jako měli, to by si snad nedovolili.
No měli je tam, ale trvalo to, strašně dlouho to trvalo, mi přišlo.
No je to otázka té přípravy a v momentě, kdy všechny stáje dneska řeší vítr, vědí dopředu, na jakém úseku bude foukat z boku a zepředu a já nevím, jestli můžou ty závodníky překvapit třeba nějaké poryvy, tak tohle to všechno ty týmy vědí, to znamená ta meteorologie je součást té profesionální cyklistiky také. Tak právě tohle to mě taky překvapilo, taky jsem na tom přemýšlel a bylo vidět, že třeba vítěz, ten byl podle mě až extrémně převlečený a až moc, já jsem si říkal, že v dlouhých nemůže nikdy vyhrát, navíc v té bundě. A on zajel fantasticky. Já už jsem ho nějakých 500 metrů před cílem v půlce toho kopce cílového, tak jsem ho odepsal. Mně se strašně líbil, jak si hlídal pozici, byl tam vlastně z týmu Israel Premier, tak tam byl sám v tom čele toho závodu, ale on si to neuvěřitelně hlídal a pak jako mně se takovýhle vítězství líbí. Dokázal se zvednout v pravý čas a rozhodnul jedním tvrdým únikem, zvlášť když je to člověk, od kterého toho třeba i ty komentátoři nečekají, tak je to jako klobouk dolů.
Ještě jedna věc, ví se obecně, já to asi nějak nezakrývám, že já jsem velkým fanouškem Tadeje Pogačara, ale zase musím střílet do jeho stáje. Přesně ty si včera, Martine, říkal, když se to počasí zhoršilo nějakých 100 kilometrů před cílem, tak oni to byli, kdo jel vepředu a kdo jako tvrdil muziku, kdo naopak zrychloval ten závod. A já bych chtěl říct, že ani jeden z nich nedojel. Jako nula. Ani jeden ze sedmi. A teď já vím, ty podmínky byly opravdu velmi obtížné, ale jak to tedy ti absolutní profesionálové jedné z těch nejbohatších stájí na světě závodí, že se vlastně vzájemně úplně zničí a že nedokončí ani jeden. Já tomu úplně nerozumím, co tam předváděli.
Podle mě měli rozehranou taktiku na někoho, který ve finále zmrznul. Jo, takže oni to rozjeli a pak zjistili, že ten, který má pokračovat a má ten závod rozhodnout, takže už tam buď není, anebo je tak stuhlej, že je lepší to teda zabalit úplně všechno. Ale ty jsi, Martine, mluvil o tom, a o tom podcenění toho oblečení, tak já si myslím, že tohle je strašně důležitý a musí si to ale ve finále rozhodnout každý ten závodník sám. On je zodpovědný na to, co si na tu etapu ten den veme. Samozřejmě, že mu může někdo poradit a asi jim někdo neporadil, nebo ten sportovní ředitel to třeba s nimi neřešil. Ale já jsem byl zrovna ten, který když věděl, že něco takového hrozí, tak já jsem si vzal i zimní rukavice, protože já jsem přesně ten typ, který mu je zima i ve 20 stupních. Hmm. A musíme jako říct všem i hobby cyklistům, oni to samozřejmě dobře vědí, že existují dneska takové technologie, že vlastně i v takovémhle počasí vy můžete úplně v pohodě tu výjížďku absolvovat. Jo. To znamená, že jsou nějaké Gore-Texové bundy, které sice nejsou tak elastické, proto vidíme na těch závodnicích, že jsou vlastně nafouknuté, takové vypadají jak Michelinové a proto to ty závodníci neradi vozí. No. Ale jako tu nejhorší dobu jim to zabrání tomu, aby prokřehli úplně a promokli až na kost. Pak jsou neoprenové rukavice, které jsou vyloženě podobnou technologií vyráběné, jako jsou rukavice pro potápeče do té studené vody. Takže tohle to já jsem vždycky rád využíval, protože jako prokřehnout v dešti je to nejhorší, protože pak už jako nezachráníte to nějak.
No, promiň, mě se teďko cvrkly dvě myšlenky, jednak mě zajímalo to, co jsi říkal.
O... Tou zimou se cvrkly
dvě myšlenky. To
se stává. Zimou se cvrkává cokoliv.
Teď se obávám, že jsme Martina Charváta úplně zničili.
Ne, nebo já už jsem se vrátil, k nití. A sice, že mě zajímalo, jak jsi postupně vyprávěl, jestli ten klasický papír, ten novinový papír, jestli vlastně v současnosti by ještě tomu nějak pomohl, anebo ty všechny materiály už jsou tak dál, že papír už je k ničemu.
Papír v dešti nepomůže. I když možná trošku ano, ale ty technologie jsou dneska fakt skvělý a ty vestičky a i ty dresy, které jsou jakoby elastické, tak a normálně fungují jakoby při tom závodě a lze v nich absolvovat celý ten závod. My jsme to viděli i včera, že některé ty týmy, oni mají tu variantu do deště toho oblečení. Je to klasický dres, ve kterém se dá závodit, ale je třeba černý a ty loga jsou na tom invertně poskládaný, aby tyhle ty závodníci v tom většinou trénují v horším počasí, aby nemuseli prát ty žluté nebo bílé dresy každý den úplně nějakou chemickou metodou. Tak jsou ty dresy černé a právě používají je i na závody.
Já právě, abych navázal na Jirku, ty technologie tady jsou, ty věci tady jsou a já vím, že je všichni mají k dispozici. A proto vůbec si takhle dovoluju jako se pozastavit, nechci říct kritizovat, ale pozastavit se nad tím, že to včera v tom závodě vypadalo tak, jak vypadalo, protože já jsem opravdu viděl veliký rozdíl mezi připraveností těch závodníků a připraveností těch týmů, těch sportovních ředitelů v autech na to, že se něco takového bude dít. Prostě ta norská stáj, která dojela v kompletním složení, já si nemůžu pomoct, ale zase to musím říct, tak oni prostě vyjeli a byli dobře oblečení, měli ty teplé velké rukavice, o kterých Jirka mluvil, nebo něco podobného. A vlastně celý ten proces toho oblékání vypadalo to, že s tím počítají. Zatímco někteří jiní vyrazili prostě v krátkém dresu s vestičkou. A vlastně pro cokoliv dalšího se museli, přesně jak ty si, Martine, říkal, ano, pak se někdo pošle do auta. No jo, jenže když někoho pošlete do auta, ať doveze zbývajícím šesti oblečení a zatím je průtrž mračen, která volně přechází z deště ještě do Krup, no tak než oni se dostanou zpátky k tomu Skelmosemu, tak on v těch 60 kg s těmi 60 kg i se svým krásným kolem prostě je a jednoduše promrzne. A nevím, jestli jste to viděli, to vůbec nebyl hezký pohled, jak ho potom vlastně sundavali z kola. On se třásl úplně jako nekontrolovaně a odnášeli ho, jako fyzicky ho někdo odnášel směrem k autobusu. Údajně by snad měl být v pořádku, ale tohle jsou prostě obrázky, ke kterým by podle mě vůbec na téhle úrovni nemělo docházet.
No proto se právě divím, že buď nezasáhli včas, nebo zjevně nezasáhli včas, a jak vůbec se mohli dostat do této situace, že najednou jeli a někdo se podíval do zadního okénka nebo do zpětného zrcátka, říkal, hele, za náma je mrák, tak nepošlem jim nějakou bundu.
No. Jako je fakt, že i ta cyklistika profesionální, ten peloton se trošku proměnil v tom, že teď tam chybí podle mě, nebo aspoň v některých závodech to vidím, že tam chybí takový ten kápo typu Cancellari, typu dřív třeba Maria Cipolliniho, který by řekl stop, teď se zastaví, my se všichni oblékneme, nebo slékneme, to je jedno, jaká ta počasí zrovna teďko panuje, nebo se děje něco na silnici a on by řekl, hele stop, teď se to zastaví. S tím ani ty rozhodčí nic neudělají, to mám tu zkušenost. A pak se to vyřeší, samozřejmě i nějakou pokutou možná, ale ty závodníci se převléknou a funguje se dál. Takhle to bylo nedávno pár ročníků zpátky na Milan San Remo, kdy vlastně ten peloton dojel z Milána na tu promenádu a tam najednou se změnilo to počasí, teda na tu pobřežní silnici, a tam se změnilo počasí, tak se prostě zastavilo, ty závodníci se oblékli, už jenom proto, že byla vrstva sněhu na silnici, a pokračovalo se potom dál. No a to prostě musí taky přijít i rozum nějaký, ale když si říkal, že zrovna v tu dobu se třeba tým UAE rozhodl, že jako teď to roztrhá, tak jako pak se těžko zastavuje takovýhle závod.
Mně si teď, Jirko, jenom připomněl, jak jsi mluvil o tom nějakém kápovi v pelotonu, tak já mám rozposlouchaný rozhovor s Bernardem Hinaultem, pětinásobným vítězem Tour de France, vítězem všech tří Grand Tour, bez počtu dalších závodů, legenda světové cyklistiky, dnes asi 70letý pán. A on v tom rozhovoru hned na úvod s Johanem Brunílem vzpomínali na Lutych 1980, což byl závod, kde prostě sněžilo, regulérně sněžilo. A mimochodem tedy on ho vyhrál, Hinault, v tom 80. roce, kromě jiných let, ale do dneška z toho, protože měl omrzliny, tak do dneška z toho ne, že by mu jako snad Radkovi Jarošovi upadly konce prstů, ale má jako některé prsty, kde nemá cit. A tenkrát to ani nedojelo, Martine, 40 lidí, ale snad jenom 20. A on na to vzpomínal, že prostě tam byli ve dvou vepředu a že najednou to už byla úplná chumelenice a že si říkal, no tak co, ale tady nemáme kam nastoupit, tak dojedeme aspoň do Bastogne a tam prostě půjdeme do hospody, konec. Pak se to počasí trošku zlepšilo, pak zjistil, že jsou vlastně vepředu všem dva, pak ujel i jemu a vyhrál to. Ale já jen chci jako říct, že tohle se samozřejmě dělo i v minulosti, ale znovu mě zaráží to, co už jsme tady řekli, dneska by to nemělo nikoho překvapit. Dneska vlastně ta celá profesionalita, to, o čem tady celou dobu mluvíme, těch stájí je vlastně v každé té součásti o tolik dál, ať už jde o předpověď počasí, ať už jde o materiál, to kolo samotné, to oblečení. A přesto se může stát, že tady jednoho z hlavních favoritů vlastně odnášejí promrzlého a my řešíme, jestli nebudeme mít dalšího člověka, který je mimo soupisku.
Možná mě napadá, jako proč se to stalo, možná ty sportovní ředitelé nechtějí platit pokuty za to, že ti závodníci nemají viditelná čísla, tak jim ty bundy prostě nedal. A je fakt, že vítěz to asi trošku odnesl od těch rozhodčích, protože on projel cílem vlastně na čele toho závodu a neměl viditelná čísla, a za to jsou jako poměrně husté pokuty ve švýcarských francích. Takže možná ty sportovní ředitelé řekli, hele, bundy jim radši nedáme, protože ten blázen si to pak zapomene sundat, projede cílem bez čísla a bude průšvih.
To bych teda chtěl v průtrži mračen slyšet od někoho, kdo sedí ve vyhřívaném autě, kdo má vyhřívanou sedačku, tak aby říkal, ne, ty si bundu nedávej, to chviličku vydrž, já koukám na radar, za chvilku přestane pršet, tak to bych opravdu chtěl od někoho slyšet.
A ještě si říkám, jestli s tím lídrem, který by k tomu teoreticky zavelel, tak jestli to vlastně není výsledek té situace, která nastala v posledních týdnech, protože když je největším jménem Skelmose, tak pardon, ale kdybychom vyšli do newsroomu Radiožurnálu Sport, tak si myslím, že tím jménem nikoho neoslníme. Takže vlastně,
jo, ale ta osobnost ani nemusí být zrovna ten nejlepší závodník, ale může to být prostě někdo, kdo je nejzkušenější, nebo kdo má ten přirozený respekt těch ostatních závodníků a takovýhle jména a takovéhle osobnosti. Já jsem v té svojí kariéře zažil spoustu a vždycky to byli lidi, kteří měli obrovský respekt, ale hlavně i obrovské zkušenosti a vědí, co ti závodníci si mohou dovolit.
Dostali jsme se k tomu, že vlastně by to měl vědět ten sportovní ředitel, který sedí v autě za pelotonem nebo za těmi svými závodníky. Ale vlastně, proč si neřeknou ti samotní závodníci? Vždyť oni to samozřejmě také musí vidět, ať už v nějakých zatáčkách, já nevím, jestli ten mrak nebo ty krupky přišly ze zadu, z boku, ze předu. Ale on to přece musí cítit, on sám nejlépe ví, jak mu je. Tak proč si sakra neřekli, kde mám bundu, dejte mi něco.
Zase si tady můžeme jenom domývat, co k tomu vedlo, ale ta současná cyklistika je tak strašně vyhecovaná, tak strašně extrémní. Když vidíme, že v těch závodech prostě jsou útoky už, já nevím, 100 km před cílem, 60 km před cílem, tvoří se skupinky, ty závodníci jedou, já nevím, 150 do cíle a oni jedou totální šrot, jako třeba na Rubé a tak dále. Viděli jsme v neděli Amstel Gold Race. To byl tak nádherný závod z diváckého hlediska, ale já bych to prostě jet nechtěl. Tam se jede prostě pořád naplno na těch úzkých silnicích. Navíc je to strašně náročný na pozornost, protože vy musíte nejenom ze sebe dávat téměř 100% výkon po dlouhou dobu, protože za každou zatáčkou vám to odjede a vy, když nepřišlápnete a fakt do toho nedáte těch 100%, tak už se do toho pelotonu nevrátíte. Ale vy musíte pořád dávat pozor na to, po čem jedete, po jaký, co máte vedle sebe, kde je uprostřed nějaký ostrůvek, tyhle ty závody, přesně jako je Amstel, nebo teďko ten valonský šíp na těch silnicích, ať v tom Valonsku, nebo v Holandsku, tak jsou strašně nároční na tu pozornost. A to zase bere energii. A ty závodníci už pak nemají tu mozkovou kapacitu na to řešit, hele, on je tam nějaký mrak, měl bych se oblíknout. Já prostě pojedu do toho cíle a zkusím vyhrát. A taky bylo včera vidět,
ano.
Bylo vidět, že do toho cíle vlastně jelo spousta závodníků, o kterých jsme třeba letos ani neslyšeli, nebo hrozně málo a málo by člověk typoval. To jsou kluci, který najednou cítí, že dneska je ten den, kdy já prostě udělám obrovský výsledek a tu kariéru si naprosto otočím o 360 stupňů. A prostě změním to svoje působení v tom pelotonu a budu mít na stupně vítězů. Takže oni jsou schopní udělat cokoliv, aby vyhráli a třeba nějaká bunda, to není pro ně řešení.
Je to tak, jak říkal Jiří Ježek, já to můžu jenom potrhnout souhlasně. Spousta cyklistů, těch starších, kteří jsou pořád v pelotonu, mluví o tom, jak se to za dobu jejich kariéry úplně změnilo. Že to není tak dávno, co třeba sjezdy na těch etapácích nebo i na těch dlouhých závodech bývaly prostě prostor k tomu si trošku orazit, nebo právě, Martine, dojet pro oblečení, dojet pro vodu. A dneska to tak není. Prostě po covidu to tak není. Prostě se útočí pořád někdo, člověk musí pořád dávat pozor. Neustále na vás někdo do té vysílačky údajně křičí, hele, blíží se nějaké zúžení, blíží se nějaký kopec, kluci, musíte být vepředu, nemůžete na chviličku přestat jezdit. Tohle je podle mě jedna polovina. A druhá je to, co už jsme tady taky mnohokrát slyšeli, že ti profesionálové jsou tam prostě kvůli výkonu. A cokoliv, co je může zdržet nebo zpomalit, tak oni prostě obětují tu svoji, řekněme, to svoje pohodlí, to, co já mám na prvním místě, když sportuju, jo, to, co prostě je jasné. Tak to oni ne, oni prostě tu bundu, která, jak říkal Jirka, ne vždycky sedne úplně ani na té profesionální úrovni, to mě teda zaujalo. Ne každý měl tu větrovku takhle krásně kolem sebe. A oni prostě radši mají v tom autě a musí pro ní dojet, než by, když je tak lehoučká, pro boha, tak lehoučká, než by měli na zádech. Je to pro normálního člověka zarážející. No, já se jim jako nedivím, to jsme tady taky řešili u všelijakých vlastností, které má kolo nebo pláště nebo cokoliv jiného, ale jenom vždycky zase zdvihám varovný prst, když už jako i těm profíkům jde o zdraví. To mi přijde, že je trošku moc.
Přišel Alaphilippe a už se závodí z kopce, už vidí, že se tam vlastně dá najet třeba 20, 30 sekund a někdy dokonce i celá minuta.
Kilometry Jiřího Ježka pokračovat budou i po zprávách. Zůstaňte s námi. Jiřího Ježka. Ještě jednou lépe, kilometry Jiřího Ježka dnes pokračují živě na Radiožurnálu Sport. Možná je to trošku slyšet, za to se omlouvám, za to nemůže nikdo jiný, jenom já. Martin Charvát, Jiří Ježek stále se mnou ve studiu. Jsem za to rád, pánové, že jste mě neopustili a pojďme přijít. Jirko, chceš rovnou něco říct?
Chci říct, že musím potvrdit všem posluchačům, že tady nic nepijeme. Můžete se podívat na YouTube, že opravdu to je jenom jako přehmat.
Ano, dneska nemám úplně nejsilnější ruce. My už jsme tady, myslím, krátce zmínili, že se jel taky Amstel a chceme můžeme potěšit i fanoušky ženské cyklistiky, protože se budeme věnovat spíše tomu ženskému závodu. Protože to, co jsme viděli v cíli, ne, že bych to už neviděl předtím, ale zas tak často, Jirko, se to nevidí.
Ne, byl to krásný finish. Samozřejmě Amstel sám o sobě je obrovský lákavý závod v tom, jak končí. On končí vlastně dlouhým stoupáním na Kauberg a po něm následuje asi kilometrová rovinka, kde se častokrát dějí taktické manévry. A to, co se stalo v tom ženském závodě, bylo něco, co závodníci nemají moc rádi, když se to stane zrovna jim, ale naopak, co potěší toho, kdo ten závod nakonec vyhraje, prostě slavící Lorena Vipsová, která už do špurtu jela s takovým náskokem, že si myslela, že už tu pásku protne, takže pár metrů před páskou už rukama slavila, zvedla samozřejmě ruce z řidítek a ukazovala, jak je šťastná, že vyhraje takhle slavný závod. A za ní velice zkušená Marianne Vosová jí tam ty řidítka strčila asi o centimetr nebo dva, no možná to bylo 10 centimetrů, tak prostě na té pásce vyhrála a to vítězství sebrala. Je to něco, co samozřejmě je neštěstí pro tu Lorenu, ale Marianne tohle to prostě umí a je zkušená. A já, protože ji mám strašně rád, protože jsme spolu sedávali dlouhou dobu v komisi sportovců na UCI, na Mezinárodní cyklistické unii a prožili jsme spolu hodně příběhů, tak já jsem jí strašně přál tohleto vítězství číslo, teď nevím, jestli 250 nebo 251. 251 profesionálních vítězství, ale to poslední fakt stálo za to.
No i Julien Alaphilippe tohle zná. Ono to v poslední době, ne, že by to bylo běžné, samozřejmě působí to možná až trochu tragikomicky, samozřejmě z jedné i druhé strany je to různý pohled, z pohledu Vipsové, kde jsem viděl její vyjádření na sociálních sítích a vůbec po závodě, že no, bylo tam několik prostších slov v tom, ale zkrátka to dokazovalo to, jak je sama na sebe naštvaná, ale to, čím jsem chtěl začít, je, že ono vlastně se to v poslední době, v tom, jak jsou ty závěrečné spurty rychlé, jak vlastně ten vzduchový vah, který je za tím vedoucím závodníkem, jak je mocný a toho někoho, kdo jede za tím prvním, dokáže vytáhnout dopředu, tak vlastně mi přijde, že to stává skoro až čím dál častěji, že ten první závodník nakonec nevyhraje, byť to vypadá v podstatě nedostižně z jeho pohledu, že už za ním někdo, kdo je 3-4 metry, ho zkrátka nemůže přespurtovat.
No, je to hlavně o zkušenosti toho vlastně jakoby druhého, který nakonec tu šanci dostane a ty to přední kolo tam hodí, ale samozřejmě je to podcenění toho, kdo už si pro to vítězství jakoby jede, jo, protože pořád musíme dávat pozor ze strany, nikdy nevíme, s jakou rychlostí tam ten hrozící závodník přiletí ze zadu. A přesně jak jsi říkal, ten nástup z toho cyklistického háku, z toho vzduchového vaku, potom vlastně ten závodník je jakoby nasát a on opravdu zrychlí o nějakých třeba 5 km za hodinu a to udělá potom ten rozdíl. Takže i ten slavící závodník prostě musí fakt dávat pozor. Stává se to, bude se to stávat, stane se to i těm největším favoritům, i těm největším borcům a borkyním. Ale fakt bylo strašně smutný potom sledovat tu Lorenu Vipsovou, která mizela před těmi novináři na tom kole, tam kličkovala v té cílové rovince, jenom aby nemusela s nikým mluvit. A pak tam plakala vlastně v tom kroužku svých spolujezdkyň, který se pro ní obětovali. Když pro vás jede celý kopec Demi Wolveringová, taková favoritka, taková prostě hvězda, a vy ten závod pak zkazíte takovouhle hloupostí, tak to je prostě lekce, kterou má na dosmrti. Je to podobná lekce, kterou si třeba prožili ty týmy, jak jsme se bavili před zprávami na tom valonském šípu. Je to prostě lekce, kterou už se prostě těm týmům ani té Loreně podle mě v životě nic podobného nestane.
No já nevím, Mirko. Já myslím, že jak Martin připomínal Juliena Alaphilippa, tak ten těsně po tom, co to udělal jednou a ten závod prohrál, to jako hned v zápětí udělal po druhé a těsně to tenkrát vyšlo. Tak já si úplně nejsem jistý. ten sprint, jak ty jsi to, Martine, popsal, máš pravdu. Na druhou stranu, ono to, samozřejmě, ono to není tak jednoduché, že ten, kdo by vyvinul nejvíc vatů nebo se dokázal dostat na největší maximální rychlost, takže to automaticky vyhraje. Kdyby to takhle bylo, tak to můžeme hrát na počítači a nemuselo by se to dít v reálném světě. Jde o to načasování, jde o to vnímat pozici a v tom právě třeba tkví prostě jedno z kouzel Marka Cavendishe, proč je tak strašně úspěšný nebo byl. No a jako, ale Lorena Vibesová si to prohrála, protože se zvedla, začala slavit a přestala šlapat. Ano, ten aerodynamický samozřejmě benefit toho tam je, ale ona to moc dobře věděla. A přesně jak říkal Jirka, když vám to rozjíždí aktuální vítězka Tour de France a mistryně světa, Lotte Kopecká a Ademi Wolleringová, a oni vás tam přivezou v té správné pozici, vy jste nejrychlejší sprinterka na světě, vy to víte, všichni ostatní to vědí a vy si to na takhle velkém závodě vlastně prohrajete, a když zase bych chtěl být zlý, abyste měli pěknou fotku, jo, tak to teda si myslím, že v tom autobuse po závodě bylo opravdu velké ticho.
No, ty jsi hodně přísný dneska, Karel.
Ne, ale je to pravda, protože všichni komentátoři, celý ten Kauberg, mluvili jenom o tom, jestli tam Lorena vydrží v tom pelotonu. Ano. A jestli tam vydrží, tak vyhraje. Celou tu rovinku, která už byla po rovině, tak všichni mluvili jenom o tom, že to má skvěle rozjeto, i když tam útočila, já nevím, Kašaně Vyadoma a jiné závodnice tam prostě zkoušely svoje štěstí, ty favoritky, tak všichni prostě ty komentátoři, ať jsem poslouchal to anglicky, španělsky, tak prostě všichni říkali, jo, je to jasný, je to jasný, vypadalo to jasný, všichni už vlastně slavili s ní a pak najednou, a proč všichni kameramani běží za Marianne Vosovou? Marianne Vosová taky nevěděla do poslední chvíle, protože ona to prostě zkusila. Tato svojí zkušeností, ona závodí na dráze, ona závodila v cyklokrosu, ona prožila prostě celý život v té profesionální cyklistice. Vyšlo to.
Já mám s tebe, Jirko, takové tušení, že ty některou z těch pozic trochu znáš. Buď pozici toho člověka, co to takhle na poslední chvíli zkazil, anebo pozici toho, kdo to tam na poslední chvíli hodil, co?
Ne, musím říct, že se mi nikdy nestalo to, co se stalo Loreně Vibesové. Ale dvakrát se mi podařilo takhle vyhrát, že jsem prostě někomu tam to přední kolo hodil, i když jsem nikdy nebyl žádný velký spurter. Jednou to bylo v závodě se zdravými, tam to bylo ještě jakoby peprnější v tom, že se mi tohle to podařilo. Jednou to bylo v paralympijské cyklistice, kdy jsem opravdu jako do poslední chvíle věřil, že ta šance tam je, a natáhl jsem ty ruce, že jsem je měl jak Saxána, ale možná jsem seděl až 2 metry za tím kolem, vůbec nechápu, jak se mi to podařilo, ale vyhrál jsem ten závod. Ale samozřejmě tady v těch cílových pasážích jsou ty historky téměř v každém druhém závodě, vždycky se něco stane. Já si pamatuju, že když jsem začínal, tak jsem, a začínal jsem závodit i se zdravými, tak jsem jednou jel výborně nějaký veřejný maraton v Rakousku. Bylo to poměrně, bylo to ve Štýrsku, nebylo to v Alpách, ale bylo to ve Štýrsku v poměrně vysokých kopcích. A mně se fakt ten rok dařilo, měl jsem výbornou formu. Pršelo tak jako něco jako na tom valonském šípu, takže extrémní počasí. A já jsem to měl rád, já jsem na to byl připravený a tyhle ty podmínky mě vždycky vyhovovaly. Zůstali jsme tam s jedním mladým Rakušanem, kterého jsem pak nakonec posledním stoupání urval. Sjel jsem opatrně do cíle a v cílovém městečku, přesto počasí, tam fakt byly špalíry, jak to na těch rakouských závodech, na těch hobby maratonech většinou je. A já jsem vyjížděl jako do toho cíle s náskokem 2 minut, takže jsem slavil celých těch 500 metrů, teď jako pro paralympionika to bylo pro mě obrovský vítězství, že jo, teď to tam jsem slyšel z těch reproduktorů, jak to tam hlásí, a za tím cílem byl kanál. Já jsem do toho, 5 metrů za cílem byl prostě kanál, který byl trošku nižší, bylo to bezpečný, asi třeba při špurtu by se to dalo jako bezpečně projet, ale jak jsem měl ty ruce nad hlavou, tak jsem tím předním kolem zajel do toho kanálu. Tak strašně jsem se v té cílové rovince rozsekal. Bylo to až za cílem, teda metr, ale já jsem nemohl jít ani na stupně vítězů, protože jsem měl ten v obličej opravdu, když po mně přejel tank. Takže to bylo jaký hořkosladký vítězství, ale prostě já vždycky každému mladému závodníku říkám slav, ale jako rozumně.
No, já si taky třeba říkám, i Martine, ty si to tady vlastně jinou věc, kterou ty si třeba kritizoval. Víš, jak jsou ty závody, že tady Pogačar nebo Matěj van der Poel dojíždějí do cíle, mají minuty náskok a sesedají z kola, zvedají ho nad hlavu a teď se tam fotí ze všech stran. Tak jestli, když ti ostatní prostě taky se dostanou k něčemu, i když tady jsme tady začali u dam, tak že prostě si to chtějí užít a chtějí tu hezkou fotku, když je to třeba jeden jejich závod v životě, který vyhrajou, tak tu fotku nechtějí mít, jak se tam někam nastaví, jak říkal Jirka, s rukama jak Saxána, ale chtějí mít prostě tu ikonickou fotku s rozpřeženýma rukama, já jsem vyhrál, tady jsem, no a ono to potom může dopadnout, takže nakonec je druhá.
I když zrovna tuhle fotku ta Marianne Vosová si určitě jako na tu svoji obrovskou zeď slávy, kterou musí mít, podle mě, ta musí mít dvakrát tak dlouhý barák, jako moji normální lidi, protože ten obyvák je vlastně jenom jedna obrovská síň slávy, tak tuhle fotku bych tam viděl krásně jako mezi těma nejdůležitějšíma vítězstvíma, protože to musí být radost.
Když jsi říkal, že se ti to takhle jednou povedlo se zdravými, to asi musel být taky hodně zajímavý zážitek, ne, tehdy?
Byl a byl to těžký závod poměrně a já jsem se dojel sám do té čelní skupinky a fakt jsem se tam cítil strašně dobře a přesto, jak jsem říkal před chvílí, že nikdy jsem nebyl žádný spurter a většinou, když dojíždělo 5 lidí pohromadě, tak jsem byl 5. A tentokrát mi to prostě nějakým způsobem sedlo. Bylo to ten rok, kdy já jsem se pak nakonec na ty spurty málem dojel, kdy v Americe v tom spurtu právě jsem přišel k tomu úrazu, který mi ukončil kariéru. Ale já jsem ten rok celý rok věnoval tomu, že jsem se ty spurty učil. A tady jsem měl radost, že to byl jeden z těch prvních jarních závodů, že přes tu zimu jsem fakt udělal pokrok a měl jsem pocit, že to bude k něčemu. Nakonec to bylo k tomu, že mi to ukončilo kariéru. Ale je fakt, že jako i vrchář se může naučit spurtovat.
Co pak říká ten člověk, co připraví toho druhého o vítězství? Promiň, já vím, máš hezkou fotku, ale já jsem vyhrál, nebo přijde tam popíchnutí nějaké, nebo omluva, nebo já nevím.
Jo, vlastně. bylo tam trošku popíchnutí, musel jsem si to samozřejmě užít, protože ten závodník, kterýho jsem porazil, byl můj kamarád a byl to taková nastupující hvězda, jakoby tady té cyklistiky a pak udělal jako pěkný výsledky v té kariéře dál. Takže bylo to pro něj poučení a myslím si, že jako nikdy už pak neslavil takhle před.
Já bych strašně rád věřil tomu, co ty si řekl, že už to ti závodníci prostě po druhé neudělají, že si tohle budou pamatovat, že je to pro ně tak silná negativní zkušenost, ale opravdu se mi hned vybaví ten Julien Alaphilippe, který to vážně jako několik týdnů poté udělal znovu, no.
Jo, ale to je samozřejmě i o tom sebevědomí, jo. Některý ti závodníci mají fakt jako velký ego, velký sebevědomí, samozřejmě jako podpořený těmi výsledky. Já nechci říct, že Julien Alaphilippe je egoista, naopak, jako jenom je to pozitivní ego, jako tu sílu toho vítěze, ale prostě někdy jako to člověka jako spálí, no.
A nutí k tomu slavení před fotoaparáty a vším možným nějak i ty samotné stáje, protože tam vlastně kolikrát v létě nastává ten moment, že ten cyklista si dopředu zapne dres, když dojíždí sám. Samozřejmě, že to není situace hromadného spurtu, ale zapne si dres speciálně, aby byla vidět sponzorská loga na prsou, kterým je obalený, že jo, ta stáj z něčeho musí žít. A samozřejmě, že to ukazuje kvůli tomu, stejně jako Matěj van der Poel své kolo a výrobce toho kola, tak to ukazují kvůli těm sponzorům. Tak jestli i ta samotná stáj vlastně doporučuje tomu cyklistovi, zapni si to prosím tě, udělej to tak, abychom vlastně byli vidět, abychom dostali další peníze.
A to je součást, jak se říká, dobrého vychování každého cyklisty. Jo. To si myslím, že ani těm závodníkům nemusí pořád opakovat, protože ono se to nedá říct dopředu. Když vyhrajete fakt v těsném spurtu, tak častokrát nemáte šanci ani třeba sundat ze sebe tu bundu, která kryje všechny ty loga, kryje i to startovní číslo, jak jsme to viděli na Valonském šípu. Prostě ten výkon zrovna na Murdehu je tak obrovský, že tam prostě nepřemýšlíte o tom, co máte na sobě, jestli se usmíváte, jestli máte helmu správně nasazenou a brejle přes ty pásky nebo pod nima. To je v tu chvíli úplně vedlejší. Jo. Ale...
A brýle se dávají přes pásky nebo pod ně, prosím?
No, to jsou dvě takové věci. Jo. Někdo je dává pod pásky, aby si mohl sundat tu helmu a brýle mu zůstaly na obličeji. Já naopak celou kariéru to vozím přes pásky, protože jako málo kdy za jízdy sundávám helmu. A
to je docela logické.
A většinou to bylo tak, že jsem měl třeba důležitějšího sponzora ty brýle, než tu helmu, takže jsem jako preferoval ty bílé, teď to mám půl na půl, takže to je jedno, ale byl jsem od začátku naučený to vozit přes pásky, ale je to takový asi jako s tím toaletním papírem, jestli se má odmotávat od zdi nebo od toho.
Já za nás nesponzorované cyklisty můžu říct, že mě to bylo vysvětleno, já to vozím stejně jako ty, Jirko, přes, brýle přes, přes přilbu nebo přes ty pásky a bylo mi to vysvětleno, že když člověk jede z kopce rychle dolů, tak ono to přeci jenom trošku ty pásky jako můžou se takhle pohybovat směrem od hlavy a zpátky k hlavě a když je člověk připlácne těmi nožičkami brýlí, tak se to neděje. Takhle mi to bylo vysvětleno, že takhle je to správně. Bylo to asi v té fázi, kdy mi lidé vysvětlovali, co jediné správné se v cyklistice má dělat. Ale naučil jsem se to, dělám to takhle.
Ale vzpomněl jsem si, Martine, když jsi se ptal na ty pravidla v tom cíli, jestli někdo určuje ty pravidla, ty sportovní ředitele, tak si vzpomínám na svoji jedinou zkušenost jako v profesionálním týmu běžců, když jsem byl loni na tom půlmaratonu v Ankaře s těmi vlastně v té skupině těch kenských a etiopských vytrvalců a prožil jsem ten závodní víkend s nimi, tak na té poslední rozpravě večer před závodem ten manažer toho závodu speciálně upozorňoval ty kenské běžce, že až doběhnou do cíle, kdo z nich vyhraje, tak žádný vypínání toho Garminu těsně za tou cílovou páskou, protože pak není vidět vlastně to logo toho jména toho běžce s tím sponzorem toho závodu na tom předním startovním čísle, protože každý si to dá samozřejmě před to startovní číslo hned za tou páskou. Takže tohle jim zakazovali, že musí proběhnout cílem s rukama nad hlavou a až si to vypnout, až třeba 10-20 metrů za
cíl. A jestli si, Martine, viděl některý z vítězných závodů, třeba zrovna tady je Pogačara v letošní sezóně, tak tady takových 100 metrů před cílem vypíná svůj cyklopočítač, v klídku se oblékne, aby vypadal dobře na fotografiích. Já si vážně myslím, abych to nezesmíšnil. Přesně tak, přesně Jirko, přesně takhle jsem to myslel. Ano, umeje se vlastně, že jo, dojde na pivo jedno před cílem a druhé po cíli. Jo, já si fakt myslím, že to dělají, aby dobře vypadal. Já si ani nemyslím, že by na ně někdo tlačil, ale že prostě ten cyklista s tím zapnutým dresem a vlastně jako s upravenými brýlemi, které ani na jednu stranu nejsou nakřivo, tak prostě na té fotce vypadá líp. No, teď vlastně vyhrál Jan Kristen, mladý cyklista ze stejné stáje, vyhrál první závod v téhle sezóně. Málem spadl mimochodem v tom cíli, protože přesně jak chtěl mít tu fotku s těma roztaženýma rukama, tak to málem jako neklaplo. To si člověk říká, jak to, že vám to za to stojí. Navíc ti fotografové mají teleobjektivy, oni jsou přeci za tím cílem daleko, kdyby ten člověk v klidu začal slavit jako 10 metrů za cílovou páskou, když je tam teda sám. Tak by se pro tu fotku vůbec nic nestalo, ale tak to je, takový je zvyk, všichni chtějí tu fotku mít, když je možnost.
Mimochodem, ženy jezdí namalované.
Jo, já se nedivím, vůbec se nedivím. On je na to speciální make-up, voděodolný, který vlastně jak ten pot, tak třeba i jako nějakou nečekanou srážku jako vydrží. Ne srážku s někým, ale srážky jsem chtěl říct hydrometeorologické. Takže já se nedivím a je to tak jako pro nás je to taky jako hezký, když ty holky nějak vypadají. No.
Oni kolikrát vlastně jsou v až takové zvláštní situaci, když je právě voda na tom podkladu, takže oni jsou celé od bahna, ale ten make-up pod tím vidíš, jak vlastně on pořád drží, že jo? Protože oni tam zkrátka chtějí vypadat hezky, kdyby náhodou nastala ta situace, že budou zabírány a nebo fotografovány, tak aby zkrátka se usmívali. Většinou tam tedy mají namalované především oči, ne úplně třeba ústa, nebo samozřejmě, že u nechtů to musí být trochu jinak.
A nechty jo, nechty jo. No, nechty mi jo. Právě to jsem si všimnul na té Loreně Vipsové, když měla ty ruce v dlaních, tak jako měla nádherný nechty úplně, jak kdyby právě vylezla ze salonu.
A muži mají občas taky krásné fotky s make-upem. Já když si vybavím ty legendární fotky ze sprch po Paříž-Roubaix, tak když není úplně suchý ročník, tak no, to jo, tam tak vypadají, jak když vyhrál Sunny Colbrelli, jako nebo ta legendární fotky se Zdeňkem Tybarem prostě před nějakých těch 10-12 let, jak tam sedí po jednom z těch ročníků, kdy dojel druhý, to je nádherné, to je taky make-up.
Jo, ale já právě obdivuju jakoby cyklistky, že oni fakt dokáží vykouzlit nádherný úsměv v tom cíli přes tu obrovskou zátěž, protože já fakt jako věřím, že oni si dávají na tom kole ještě víc snad než ty chlapy, protože to, co předvádí, zvlášť v těch posledních letech, tahle ta generace Lotte Kopecky a já nevím Demi Wolverine, tak to jsou neuvěřitelné výkony. Fakt jako, já jsem to viděl naživo na několika závodech 3 roky zpátky a fakt je to neuvěřitelný.
Ještě jedno téma, o kterém jsme se tady dopředu úplně nebavili, ale mohli bychom ho probrat.
Ty máme nejradši.
A sice, že po 12 dnech byl z nemocnice propuštěn Jonas Vingegaard, ale co mě překvapilo, protože když se podíváme na to, jaká zranění u něj byla jeho stáji udávána, tak si člověk řekl, tak proč je pořád v nemocnici, že jsem potom později zjistil, že tam byl problém s ledvinami, pokud jsem dobře si to přeložil, a kvůli tomu on byl tak dlouho v té nemocnici.
Já poslední, co jsem četl, teď teda možná narazíme na to, že je to téma nepřipravené, já jsem četl, že to bylo pořád s tou plicí a že vlastně kvůli tomu nemohl prostě odletět domů.
Také
a tím, no. že tohle bylo na závodě kolem Baskicka, tak on sice byl v nemocnici, no ale na severu Španělska, a mám teda pocit zase, teď říkám, nevím, jestli jsem stoprocentně mám pravdu. Myslím, že Jonas Vingegaard, a není to tak dlouho, on už nebydlí v Dánsku, ale bydlí ve Švýcarsku, ale nemohl prostě odletět ani tam, no a jako ze severu Španělska jet nějakým autem, jako manželka tam s ním byla, to ne, že ne, že by tam byl úplně někde na samotce chudák na nějakém jednolůžkovém pokoji v Baskicku, ale že tam bylo kvůli tomu pneumotoraxu, že vlastně jedno z těch zlomených žeber mu jako poškodilo plíce, a že vlastně nebyla kvůli tomu, a kvůli tomu, že když člověk je v letadle, tak je tam změna těch tlaků, tak kvůli tomu vlastně on tam byl tak strašně dlouho, no, skoro 2 týdny v nemocnici, to je hrůza.
Něco o tom vím, no. o tom létání, no, s tou roztrženou plící. Je to tak, a samozřejmě já mám trošku obavy. Teď vůbec nechci strašit, vůbec nechci jako to házet do negativna, ale po takhle těžkým pádu, oni samozřejmě i ty vnitřní orgány, přesně jako jsou ledviny, játra, slezina a tohleto, při tom otřesu, tam můžou být mikrotrohlinky vlastně v tom uložení těch orgánů. Samozřejmě ten problém s těmi plícemi, dohojení těch žeber, tohleto všechno je jako... On měl to štěstí, že neměl žádné velké zlomeniny, jakoby nějakých dlouhých kostí, ale hodně to zranění je podobné tomu, co měl Chris Froome vlastně při tom jeho časovkářském tréninku, a je vidět, že potom ono to jako ovlivní ten zbytek té kariéry. Jo, samozřejmě bude mít nejlepší lékařskou péči, ale já se trošku bojím, jestli se dokáže vrátit na ten top, ze kterého vlastně ho ten úraz srazil. Samozřejmě bych mu to přál, ale fakt jako myslím si, že i ta stáj si dává teďko velký pozor, aby něco neuspěchali. Mm-hmm. Protože nejenom to, že může ho to ovlivnit psychicky, jako každý sjezd najednou, on bude přemýšlet, hele, mám malý dítě, mám manželku, už jsem vyhrál Tour de France, už jsem vyhrál skoro všechny etapové závody, které jsou. Stojí mi to za to? Jo, a jestli tohle to dokáže vlastně v sobě potlačit a půjde do toho stejně, protože ty sjezdy jsou bohužel součástí toho výkonu dneska, zvlášť třeba při té Tour de France, tak klobouk dolů, a bude to zpátky šampion, který byl, a tyjo, já mu dám ještě větší respekt, než jsem k němu držel do teďka. Protože tohle fakt nebyl jednoduchý úraz, i když to tak třeba ze začátku jako nevypadalo. No.
A ty si, Jirko, dostával potom hnedka nějaké rady ve smyslu teď raději nelétej, nebo teď raději...
Jo, samozřejmě, raději... No, ono se nesmí jakoby lítat, protože ty změny toho tlaku v té kabině, tu čerstvě třeba spravenou, zašitou plíci, já jsem teda o kus té plíce, o pětinu té plíce přišel, takže jsem tam měl víc asi těch úprav na té plíci, než měl on, jestli měl jenom třeba propíchnutou tím žebrem, tak stejně chtěli pro mě dokonce poslat jako nějaký speciál, který by celý ten oceán z té Ameriky až do Evropy přeletěl v nějaký malý nadmořský výšce nad tím, ale to by stálo podle mě 20 milionů. A to jsem nechtěl jako zbytečně tu pojišťovnu takhle ničit. Takže jsem vydržel do té chvíle, kdy mi profesor Pavko, který ho jsme měli na telefonu, tak řekl, hele, jestli z tebe už nekouká žádná hadička, nemáš žádný drén a žádnou kapačku, tak teď už je čas přeletět. No,
no, já jsem rád, že to Jirka říká. No, já taky. Ty jsi mi už předtím řekl, že jsem dneska přísný. Já vůbec nechci být pesimista. I když jsem obrovský fanoušek tady je Pogačara, tak jsem velký fanoušek taky toho, že jezdí proti Jonasi Vingegaardovi. A já bych si strašně přál, aby se někdy, to, co říkal Jirka, aby se Jonas Vingegaard někdy vrátil tam, kde byl. Mně je vážně úplně jedno, kdy to bude. Já vůbec jako to, že někdo mluví o tom, jak bude silný na Tour. Pane bože, ten člověk teď 2 týdny ležel v nemocnici v tu dobu, kdy prostě on měl podle nějakého plánu, který mu fungoval, závodit nebo odpočívat. A tohle opravdu nebyl vůbec jednoduchý pád z těch všech důvodů, které Jirka zmínil. Je mi to strašně líto, no, že ta sezona letošní je takováhle, možná úplně lehce krátce na závěr pozitivně. Wout van Aert už poprvé jel na horském kole tedy, ještě si netroufl na žádné jiné, ale snad aspoň ten se nám pomalu, ale jistě vrací.
A jak naznačoval Jirka, u Froome'a to vlastně byl ten poslední hřebíček do jeho cyklistické kariéry na té nejvyšší úrovni, co do výsledků.
Je to tak, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, snad jsme vás trošku nezesmutnili nakonec. Pánové, díky moc.
Hezký den.
Hezký den.